Lemjot par iespējamo Tūrisma attīstības valsts aģentūras pievienošanu Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai, ekonomikas ministrs Danis Reiznieks Ozols galvenais arguments bija pamatots ar faktu, ka Tūrisma attīstības valsts aģentūra ir visai maza iestāde, kura pieejamo resursu trūkuma dēļ nevienmēr ir spējusi tikt galā ar visiem saviem uzdevumiem. Tāpēc būtu liederīgi to pievienot iestādei ar ievērojami plašākiem resursiem un pārstāvniecību ārzemēs. Tomēr pašā tūrisma industrijā par ministrs iecera viedokļi ir neviennozīmīgi. Daudzi nozares speciālisti uzskata, ka nevajag aiztikt lietas, kas strādā labi. Kopumā aģentūras darbs, ņemot vērā tās resursus, ir bijis gana sekmīgs, bet apvienojoties ar investīciju un attīstības aģentūru pastāv risks, ka tūrisma attīstībai netiks piešķirts pietiekami daudz uzmanības, vairākārt teikuši eksperti. Tiesa, nozara vienlaikus arī vairs nav noskaņota likt šķēršļus ministrijas idejām un aicina iesāktās ieceres veikt apņēmīgi un kvalitatīvi.